Бүгін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми өкілі Қазақстандағы адам құқығы жағдайының нашар көрсеткіші оның ұйымға алдағы төрағалығына өзіндік салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Бұл туралы Афинадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің кездесуінде ұйымның адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчиш айтты. Ол Қазақстан демократиясы даму деңгейіндегі ел, сондықтан оның ұйымға төрағалығы оны дұрыс бағытқа салады деді. Грекия астанасындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық сыртқы істер министрлерінің жиынына Қазақстан тарапынан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев қатысуда. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылға төрағалықты алады. Бүгін Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан жарияланып кеткен мемлекет президентінің қолдауын тапқан ұлт бірлігі доктринасына наразылықтарын білдіріп мәлімдеме жасады. Партияның тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай тәуелсіздік күніне дейін ұлт бірлігі доктринасы алынып тасталмаса аштық жариялайтындығын айтқан қоғам қайраткері ақын Мұхтар Шаханқа қолдау білдіретіндіктерін жеткізді. Сонымен бірге Азат партиясы доктрина күн тәртібінен алынбаса аштық жарияламақшы болып жүрген Шаханов бастаған бір топ зиялыларды қолдау ретінде өздерінің тарапынан да бір өкілдің аштық жариялауға дайын екенін мәлімдеді. Қазатомпромның қамауда отырған бұрынғы басшысы Жәкішевтің жұбайы Жәмила интернетте пайда болған бейнежазбаны өзіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі қолмен бергенін хабарлады. Бұл туралы Жәмила сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеді. Бейнежазба бар дискті маған 2009 жылдың 10 қыркүйегінде Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысының ауласында комитет төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың өзі берді. Дискіні маған беруінің себебін ол өзінің мүмкіндігі жоқ болғандықтан ондағы ақпараттан президенттің тек хабардар болғанын қалайтындығымен түсіндірді деді Жәмила Жәкішева. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Шабдарбаев Жәкішевамен ешқашан кездескен жоқ деп бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. 1 желтоқсанда қамауда отырған Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтен YouTube сайтында жарияланған видео сұхбатына қатысты жауап алынған болатын. НАТО бас хатшысы ақш президенті Барак Обаманың мәлімдемесінен кейін НАТО-ға мүше елдер Ауғанстанға кемінде 5000 әскер жіберетінін айтты. Мен одақтастар мен әріптестер көбірек жасай алатынын нақтылай аламын. 2010 жылы ақштан басқа біздің мүшелеріміз ол операцияларға кемінде 5000 әскерін жібере алады, деді Расмуссен. Франция президенті Николя Саркозиде Обаманың көбірек ақш күштерін Ауғанстанға жолдау мәлімдемесін оң қабылдайтынын айтып, қаңтар айында Лондонда өтетін Ауғанстан конференциясына дейін өзінің жасақ жіберу міндеттемесін қайта қарайтынын айтты. Ал Ауғанстанға тағы 500 әскер жіберуге сөз берген Британия премьер-министрі Гордон Браун одақтастарды Обама стратегиясы аясында бірігуге шақырды. Сейсенбі күні кешкісін президент Обама өзінің Ауғанстан бойынша жаңа стратегиясын жариялап, онда бұл елге қосымша 30 мың жасақ жөнелтетінін мәлімдеген. Ауғанстандағы шетелдік күштердің саны 110 мыңға жетсе, оның 70 мыңы құрама штаттардың жасағы, оған тағы 30 мың әскерді қосу арқылы барлық халықаралық әскерлер саны 140 мыңға жететін болды. Солтүстік Кавказдағы ислам жауынгерлері Ресейдегі 26 адамның өмірін қиған бомба жарылысына жауапкершілікті алып отыр. Шешен көтерілісшілерінің интернет сайтында жарияланған мәлімдеме қатты жылдамдықтағы пойыз апатын исламшыл топтар жасағаны айтылған. Kavkazcenter.com сайтында шыққан мәлімдемеге қарағанда Доку Омаровтың тапсырмасымен операция дайындалды, әрі жүзеге асты делінген. Ресейдің Солтүстік Кавказдағы барлық исламшыл топтарының басын қосып, аймақта исламның шариғат заңдарын орнатпақ болып жүрген Омаров өзін өзі Кавказ әмірлігі жетекшісімін деп атайды. Исламшыл топтың мәлімдемесінде бұл операция Ресейдің маңызды деген орындарына қарсы осы жылдың басында жоспарланған стратегиялық әрекеттердің бірі делінген. Ресей прокурорлары жұма күні 26 адамын қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған пойыз апатына қатысты терроризм бойынша қылмыстық іс қозғады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан астанасында жанкештілік жарылыс болды деп хабарланды. Бастап хабарлар қарағанда жарылыс пәкістандық әскери теңізшілер кешенінің жанында болды. Онда бір жанкешті өзін жарып жібергенде бір әскери мерт болып, кемінде екі адам жараланды. Полицияның хабарлауынша аяғына жарылғы зат салып алған жанкешті өзін полиция тоқтатпақ болғанда жарып жіберген. Соңғы уақытта Пәкістанда исламшыл жауынгерлер шабуылы көбейіп отыр. Хабарлар қарағанда Иран билігі Бахрейннен Дубайға яхтамен қыдырып шыққанда Иран аймағынан ұсталған 5 британдықты сәрсенбі күні босатты. Иранның мемлекеттік ақпарат құралдары елдегі төңкерісшіл сақшылар корпусының мәлімдемесіне сілтеме жасап хабарлап отыр. Олардың шығуы сейсенбі күні Британия қорғаныс министрі Дэвид Милебендтің ирандық әріптесі Манучер Моттакимен телефон арқылы сөйлесіп, қарашаның 25-сінде байқаусызда Иран суына өтіп кеткен британдықтардың босатылуын сұраған соң болып отыр. Хабарлар қарағанда Мәскеу Иранға қарсы санкцияларға кедергі жасамайтын болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен күлей бестейтен сырды бағдарламамыз одан әр жаласа.